Хәзер без сезнең игътибарга Татарстанның халык язучысы Гомәр ага Башировның «Ин арасы бала» әсәре буенча эшләнгән радиопостановка тәкъдим итәбез. Инсценировка авторы Әхмәт Рәшит, режиссеры Фәрит Җәләй. Рольләрне башкаралар: Фәһим, Илдус Әхмәтҗан, Рәхимҗан, Фәрит Җәләй, Зәйния, Фирая Әкбәрова, Маһи Сәрвәр, Нәҗибә Ихсани, алып баручы Ирек Бахман. Радиопостановка магнитофон тасмасына 1991 елны язып алынган.
Киндербек.
Айдук, айдук, яшташ.
Бик ашыктырып чатыргансың икән. Авыл советына нигә кирәгем чыкты әле?
Менә бу шибар кызны карале, айым дус.
Синең бу караңгы каравыл куышыңда кызларның шибарлыгын гына күрерлек инде. Исәнмесез, шибар кыз?
Исәнмесез.
Рәхимҗан кырдаш, авыл советына берәр жүнлерәк кирп салдыр инде. Ничә ел совет власты булып яшибез. Югыйсә мондый шибар кунакларны ничек шундый шаксыз иде кабул итәргә була,
ә? Өгәребез, өгәребез. Аяк кабасыйк әле башта. Сеңлем, киләрем дә якынрак, киләле. Менә күрше авылдан китерделәр. Себердән туган авылын эзләп кайткан. Менә булышырга кирәк.
Авылын үзе белмиймени. Ничек алай була инде ул?
Менә булай икән шул. Каһәр төшкән сугыш белән ачлык халыкны чәчтә баш китерде. Бала анасын, ана баласын югалтты.
Кайсы авылдан икәнлеген кәгазьләрдә дә язылмаганмы?
Понимаете?
Менә бөтен беләләр шунда шул гына. Безнеңчә бик начар белә.
Понимаете? Мин приютта ни үскән. И някай үлгәндә ничего не помню, кайсы авылдан. Вот хәзер захотела.
Да, мәсәлә. Үзең ни атлы буласың соң, сеңлем?
Мин Зоя.
Безнеңчә бу инде бу исем Зөләйха да, Зөһрә дә, Зәмзәмия дә тагын әллә ниләр булуы мөмкин.
Мин Зоя. Приютта шулай язылган.
Аның ни исемле?
Инякай, ана Умми.
Алай, я Өмме Гөлсем, я Өмми Камал булгандыр инде ла.
Фамилиң ничек була?
Фамилия Уммиева. Вот справка. Шулай язган.
Табышмак арты табышмак. Әкеме. Олайса отаң, я бабаң ни атлы булган инде?
Белмим.
Чик. Отаңның исемен белмисең мени? Менә тамаша.
Нишлим. Ну откуда мне знать? Атам исемен мама минем алдымда ни разу әйтмәде.
Жилдән туган инде булай булгач.
Какой ветер?
Да юк-юк, булай гына. Бүлмәне жилләтергә кирәк иде бит.
Рәхимҗан белән Фәһим бер-берсенә күтәрелеп карарга кыенсынып башларын иделәр. Аңлашыла иде бу хәл, димәк, бу шибәр кызы атасыз туган. Әйе, бәлки әнисенең авылдан китүенә дә шул сәбәп булгандыр әле. Борынгы шәригатчә яшәгән авыл зинадан бала тудырган бузык хатынны авылга сыйдыра алмагандыр. Халык өстенә бәлә каза китерер дип курыккандыр.
Икән.
Сеңлем, син үзеңне Сибирдан дисең дә бит, менә Сибир бик зур бит ул. Син аның кайсы тирләреннән соң инде менә үзең?
Тюмень губернасыннан.
Алай, анысы да якын түгел. Мин сине тагын да эчтәнрәк дип торам. Болай өстеңне башыңны тундыру бланнары киендергән бит.
Алай икән.
Понимаете, абый, мин хәзер начала понимать. Мама миңа атам турында почему-то берни дә әйтмәгән. Зачем әйтмәгән? Начар кеше булган мол, Или карак, дезертир. А может, преступник? Вы что-то скрываете, а? Нишлеп?
Йок, йок, былай гына.
Білсәк, Рахимжан абыйың белән икәүләп баш катырып утырмас идек сеңелем.
Понимаете, мин нәрсә вспомнила. Подругалары белән сөйләшкәндә, мама какой-то алтын хач турында говорила. Ә нәрсә ул, алтын хач?
Нәрсә булсын? Гади генә әйтеп әйткәндә, алтын тәре. Крест.
Алтын тәре? Сүңнем, сүңнем, хай. Хата ишеткәсендер, ә? Соң синең анаң бит мөселман булгандыр инде.
Да, мусульманка.
Шулай булгач. Нәрсәдер буталган монда?
Мин белмим. Когда я маленькая была, мама ул алтын хач турында жылы-жылы говорила. Нишләп жылаган? Мин аңламаган. Ну, я же маленькая была.
Сәйер, бик сәйер бу. Бу тирәдә Крешин авыллары юк.
Бәлки син алабуга ягыннандыр, Зоя? Яшиләбе тирәсеннән?
Юк-юк. Мамының подругалары мине затканда билетны шушы Арпая станциясына купили. После поезда сул якка диделәр. Юрак түгел диделәр.
Кунак кызның тормыш сәхифәсенә тагын бер серле юл өстәлде. Бу ятимәнең затлы чибәрлеге, бәрхеттә йомшак тавышы, зирәк акылы җәлеп итәрлек иде. 13-14 яшьлек бу бала Фәһимгә яшьтәшләре аңлап җиткермәгәнне аңлый, тирән аңлый. Аның күңел хәзинәсе бай булырга ошый кебек күренде. Ул кызының иң башына кулын салып, күзләренә карады. Кайдадыр еллар истәлек астында йомылып яткан сабыйлык тойгыларын уятырга кереште.
Исеңә төшереп кара әле, сеңелем. Хәле авырайып, яшәү өмете киселә башлагач, кешенең күңелен ишкәрә. Әниеңнең йөрәге бик ташыткандыр. Шунсыз булмас. Балам шикят җирдә япа-ялгыз кала, ни хәлләр итәр, ничек җан саклар дип үзәге өзелгәндер. Балакаем дип сине кочагына алгандыр, шулаймы?
Балакаем.
Әйе.
Балакаем. Туган телнең сабы чакта колакны иркәләгән анасының җылы йомшак кочагын сизү белән бергә аңына кирип хәтерендә калган ягымлы аһаңнар яңадан уянып кызны титрәтеп җибәрде. Ул үзен әнисенең кайнар кочагында итеп хис кылды. Битенә аның эссе сулышы килеп бәрелгәндәй булды. Аның әнисе, балакаем, җан кисәгем дип күкрәгенә кыскан иде. Күз яшенә манчылган тагын шундый бик күп ягымлы сүз әйткән иде. Балакаем.
Шуннан.
Ул мине кочаклады. Да үскәч, авылга кайтырсың, сказала.
Кайсы авылга? Ни атлы авылга?
Может быть, думала, мин беля дип. Инакай аз сөйләште. Потом она стала задыхаться. Аби мине икенче баракка алып китте. Приютка киткәндә, вот это дали.
Әле. Менә мәсә шулпы. Безнең әбидә дә бар иде. Көмеш беләзек. Менә мәсә шәш төрө дип йота иде булган инде.
Әйе шул. Кара, берәр язу юкмы соң шунда?
Күрәмәй шул.
Болар сеңелем Газиз инәкәң төсе. Шулай кадерләп саклавың миңа бик ошый. Бу изге гамәл. Тик менә тагын бер шынлап тырып уйлап кара әле. Авылыгызның бер шишмәсе, урманы, булыны фәлән исеңдә калмаганмы? Безнең якларда, мәсәлән, Шияле тау, Зәңгәр алан, Ябалак урманы, Якты күл шикеллерәк исемнәр ошар. Арынбур юлы, Нугай юлы дип тә йөртәләр.
Не помню. Мин, может, обратно кетим. Барыбыр.
Салындырма бұрыныңны, сіңілкей. Кіші бетсейін. Кіші қадар кіші. Білесің мі, кіші екен, аның туған жерде болырға тиеш. Туған жерсіз кіші бола алмай. Ешіттің мі? Табабыз ауылыңны. Тағайын табабыз. Мені айтқан еді мұғалім абай дейерсің. Ие мәрі есептеш.
Бірайынды. Саның шылай болмайынша, шоңында егіт тұтынсын да таппасын емеш.
Я вспомнила. Вспомнила. Түшімдегі шикілі. Но это не сон. Нет. Ауыл ортасында әлі озеро, әлі речка. И шоңдан маленькие утяты мініп келе.
Ені олап, ұйлаша тұрғаш, арпаяз суы бойындағы үш ауылыны еріп шығарға болдылар. Ауыл сәветі шираттан ұлау берірге болды. Қонақ қызыны ертіп шығыны Фәхим өз үстін алды. Бірінші ауылға кіргеш, оттан түшіп ұран бойынша жеуіне бардылар. Ауыл сәветларына кіріп білішіп шықтылар. Ләкин екі ауылда герман соғыш алдынан еш баласы білен шетке шығып кетуші үмі атлы хатын қыз болмаған екен. Бұ ауылар ортасында қыз тілге алған түгерек көл де, еніш де йоғы еді. Үшінші ауылға келіп кіргеште Фәхим қызыны алдан жіберіп, өзі оның артынан күзетіп барды.
Көңілің бірәр нәрсе сезсе, бірәр нәрсені ілікте көрген сыман тапсаң, мұлайығына ұзып кетме.
Ярар, хорошо.
Мішкелеп көз алдына кетіріп қара.
Ярар, рахмет сізге.
Не бар, сіңілім? Бірәр тоныш нәрсе көрдің әлі?
Әне анда, әне анда, утяты.
Ненде утяты? Әйе, сен бай айтқан едің.
Может быть...
Ол ең көліп не айтасың ма? Көл болғандырын болда.
Үлік, әлі қойчан, бала шағымда утяты.
Утяты дейсің ең, бәлке мұнда түгіл Сібірде көргенсіңдер.
Йок-йок, мұнда. Ой, нашла, нашла!
Бәлкі, ялғышқансыңдар. Нәрсені қатырлеті?
Нашла, нашла, абы. Бізнің тополь. Бұ бізнікі. Бізнікі.
Ай, сіңілім, көп еллар ұзған, қаян білесің. Тәғайын шолаймы, қаталанмысың?
Йоқ, абы. Ялғыш түгіл. Әне, үш бұтақылы бетул. Ишің алдында, урам пышмағында өсейді. Ұлшағында яшырақ, яшылырақ еделі. Маманы гүл сағынып сөйлейді.
Бұл да ұшандырдың сіңілім. Бұлай болғаш, мұнда сіздің ертіңіз. Қайдасың ол?
Олар екісі бірдей артларына бұрылдылар, әм тілсіз қалдылар. Йоқ еді, олар ізлеп келген йұрт. Бүтінлей йоқ еді. Үй фәлән түгіл йұрт орында нашар ғына қоралты қорада қалмаған еді. Әліккіге йұрттан ямсіз, шымлы шықырлар, қар білән қапланған ватық кирпіш үйімлерігіне қалған. Әліккіге ешік алдында қар астынан шықсыз белшен сабақлары пішітқан, ола бұтас оланларығына тұрпайып тұрайды. Қонақ қыз кенеткіні үстіне оған бұрақымсізлікіні көтер әмәлі қалмыша бүгіліп түшті. Оның туған негізіне апалары, абайлары янына қайтып түші турындағы яқты матур қиялын бір сулыш ішінде қараңғы үмітсізлік қаплап алды.
Сабыр, сіңілім, сабыр, сабыр. Тоқтал, сіңілім. Тіптен әрек фикір ертіп қарайға әлі. Тәғайын, сізнің ерт орнығыз мекен сан бұа?
Сың, Әне ол тирәк.
Біләсің мін, әк шундай тирәкні мен сеңа тілерсе, қойса олдан тауып бер алам.
Мен шекләнмем. Тирәк кенә түгіл. Күпір түбіндегі хатын точны мама.
Ай-хай, ол да шанышлық түгіл. Ең дүрісі ауыл советіна бару. Бәлкі мұндан көшкәннәрдір.
Ой, абай, ой, спасибо. Верно ведь, верно. Нишек мен ойламаған.
Тоқтағыз әлі. Тоқтағыз әлі деймі. Оф, Алла. Үсәмісіз. Үсәмісіз. Дейін, әйттім әлі. Башта.
Үсәмісіз.
Үсәмісіз.
Баядан берлі сізге аптырап қарап тұрам. Бұ мен әйтем, кім нәргіне болар екен? Күршімнен қалған елғыз тирек янында шул тиклілерді ұзақлап, нәрсе кейсілешелер екен дейм. Бұ сіңілім шиттен қойтқанға да шы.
Біз апа, мәне бұ туташының туған ауылын ізләп үйрейбіз.
Мәліш, ауылын өзі білмеймінің?
Білмейш ол. Аны бик нәне шағында алып кеткенлер. Әлі революцияға қатлы өк.
Ала екен. Әй, балақай. Қаралы, қара сені. Кімлерініңгіне ерек бәресі, кімлерініңгіне көз нұр екенсің сен, бишара қайым. Әй, әй, Аллам, қаралы, қарасана, әлі нәрсе кейгіне балақайларым, башқайларым түніп зүйінлерім шу алып кетті лабаса нәрсегіне, әйтмек шиімсің әлі, әй, әлі қарақ зәлі, не деп, мұнда туңып тұрабыз әлі біз, әйдегі зәлі, жылыға, самауырымда қойнап тұра, Яқты шырай тоқта шей дегенлер. Біз енді шындай сөзгіне енді қоям келсін, енді ол тоқта шейі бар-бар. Қазинада бары шәт ғайып итмәсіз әлі Аллаға берсе. Ғайып итіштен болмас. Аллаға берсе. Әйдегіз әлі, әйдегіз әлі. Махи Сәруәр.
Исімігіз де өзігіз кіпіп мотор екен. Фарсыша, ай түсілі нұрлы езді дәрәжәлі кіші болайынды бұл.
Шулай мәні. Әйдегіз әлі, ұтырышығыз әлі, қонақлар, қазір барса да әзір бұл Аллаға берсе. Біздің шулайынды ауылша, иденге ұтырып ашыбыз. Әй, ісің кетмесін, бейбет бұл Аллаға берсе. Әйдегіз, әйде, ісің кетмесін балақайым. Әйде, әйде, жетішіңіз әлі, жетішіңіз әлі. Әмірі, мен мұнда самауыр яннара орнашым, Аллаға берсе. Шуны әйтем әлі, ой, ой, бұ күңіл деген нәрсені, күңіл сірлерін, ой, бұ ерек пұшынуларын. Әр бәнді де кіштікігіне қатлы әулиялық болады елер. Инді де біліп әйтелер екен. Ой, білләй, әйдегіз әлі, әйдегіз әлі, шейшіп отырыңыз әлі, ішіңіз енді, ішіңіз. Бізді Аллаға шығыр суы тәмілі шыңа көрі, шейі де бек тәмілі бола. Құдайының рәхмәті бүгін, бүгін мені ертен тұрдым да. Әйдегіз енді, ашағыз енді, құймағыннан бала қайым, жетісігіз енді, құймағы әлі суынып тәлгірмеген, қойнар бітінлі, әй, рәхмәт жоғырлары. Міне бүгін ертен тұрдым да, көңілім еш орынында төгіл. Міне өз алдына бір түрлі таңғасызланып, нидір күткендей пұшынып, ярсып тұрап ет бала қайларым. Тоқтайлы мен айтам, тоқта бұй, бұ нәрседір бола, бұ Аллаға берсе мен айтам, юққа төгілдір бұ, табынға отырғанда бір жылы ризық болсын дейіп, құймақ пұшырып алдым балалар. Әйе, мына қоймақ пішіріп алдым. Мына сен айтыңды, мұғжиза түгел деген енді сен мына. Әй, Алла Тағаланың рахметі қара. Теки рас келді бейді. Әйдәгіз енді, әйдәгіз әлі. Әйдәгіз шайыңызды қойнарлым әлі. Әйдәгіз әлі.
Рахмет апа.
Ошап ішіп отырыңыз. Рахмет, рахмет.
Қоймағыңыз бик тәмлі болған апа.
Яхшы сөзіңізге рахмет, балақайым. Бик үк тәмлі болмаса да тәмлі етіп ашағыз әлі. Әйдәгіз әлі, әйдә.
Кіші көңілі деңіз дейлер бейді. Сіз мұғжиза дегеннен айтам. Деңізде негене болмас.
Шылай-шылай. Қызым, қызым, сен оғылыңның есімін де, туғанларыңның да есімлерін туғанларыңна қатырлемесің де енді. Әй мән?
Йок шыл. Ауылдан кеткенде, анам өлгенде мен бек кішкіне болғанмын.
Анаң не атлы? Әнің есімін шат қатырлей тұрғансыңдыр бейді.
Әні? Умми. Умми звали мою маму. А моя фамилия Уммиева.
Алайса, узым не отлы?
Узым? Зоя. Зоя мин. Детдомда шулай айтелер. Кагаздарда да шулай язган.
Ой. Ой. Балакай. Ой, балакай. Күргеш үк таныған көп болған етім бей. Әй, балақайым. Зәйния іш сен. Біздің шашылай Зәйния.
Бәліш. Ай, майсар бір апа. Арәлі, көптен үзілігені біз жерден келіп шақты бейтәлі. Аталанмайсың ба? Бек көп еллар бейт.
Йоқ, ялғышымым. Құқыра нек ялғышым деймін, йоқ, ялғышымым. Үмі дегені, үмі ханы бейтінді аның. Біз аның білен бір күнні келім болып түштік. Әне, бізден үш үй арқылығына. Ой, бітінісі тұры келі бейт, Құдайым. Ол герман соғышы алдыннан, еш баласы білен, шит. Кетіп юғалды.
Нешіп юғалды? Әмшіліп кетті?
Бік не енді ол бала қайым бік қызғаныш бала алдында.
Атасы кім еді?
Не, атасы деп әне әнесі баласына өз есімін фамилия еткен бетінді. Әммейва деген. Шулай керек болғандыр көресім. Эй, Аллам, эй, Аллам, эй, бигіреклерді енді құйғанда құйған нақ. Нақ мұна әммеханының яш шағы, матур шағы, көзлері, қошлары, біттін еріші, тұрышы. Эй, Құдайым, неше еллар бетен, неше еллар. Әй, Құдайым, келелі, келелі болмаса, бір сүйім әлі өзіңне, бала. Неге сұң сен өзіңгіне? Неге оның қойтмады?
Мама юғ енді. Көптен мен приютта өскен.
Алай екен. Ой, қырылды халық ол ашлық ел. Ой, қырылды қоя қарама өлім жетімейді. Ой, Алла қайым, аны да қуып жеткен екен. Енді орыны жәнәтте болсын, жәнәттегіне болсын, я Раббы. Бек тә мәрхәмәтлі, бек тә игілікілі кішейді, бек игілікілі жаныйды. Бірді ғынақсызға қарап болды шол сандуға шым.
Қарайсың әлім, сен анаң нендедір алтын хош тұрында жылап сейләді деген ең. Әйі бейді? Бәлкі шол хақта мені мағысар бір аппаңда біледір.
Ой, Алла, астағфирулла. Астағфирулла тәуе. Тағын шул күнақ шымлыға. Бүтін бәлә қаза шул қаһардан башланды бейтінді, Құдайым.
Неге? Анаң сөйләгән идемени?
Юк, әйтмәде шул. Подругаларына сөйләгәндә генә клагыма шагылган иде.
Алайса, кызганган инде ул сине. Бала йөрәген җәрәхәтлисе килмәгән. Әй, бишара кайым. Әй, язмаш. Менә шушы бала Зәйния кызым. Сине әйтәм инде. 3-4 яшендә булдың микән, кишерәк микән? Шул анаң Әммәхани мәрхүмә тегермән буасына кер шайкарга төшкән. Яр буенда ниндидер бер тәти ялтырап ята икән. Аның алтын тәре икәнен кем белгән бит? Моңарчы күргән нәрсә булмагач, гынах нәмәстә икәнен белмәгән инде мәрхүм кейем мискенем минем. Тәтиме? Тәти? Гынах шымлыгына каршы тотканда алган.
Татар авылына кайдан килгән соң андый нәмәстә?
Соң безгә ара тирә урыслар тегермән тартырга киләләр бит. Шунда берәрсе чырып калдыргандыр инде ахырысы.
Алайке.
Менә шул. Әммәханиның ире шип-шин надан булса да бик динне тәкъва кеше булып кыланырга һәвәс иде. Бисмилласыз ишек ачмас, бишмәтен кимәс, Аллаһ Тәгалә исемен әйтмичә аягында атламас. Харап инде, менә харап. Шул Әммәхани кулындагы әлеге алтын тәтине күрә дә котыра бу. Шашына бөтенләй. Сеңлем, син күңелеңә авыр алма инде, яме. Сиңа ата тиешле кеше үтте дә халыксыз иде инде. Шул кызулык белән талакны әйтте дә ташлады.
Да.
Талак?
Әйе, талак шул, талак балакаем. 3 тапкыр талак дидеңме? Никахың бетте дигән сүз. Иңнән чыгасың да китәсең.
Ой, мама! Какой ужас! Нинди газаплар күргән. Ә миңа берсен дә әйтмәгән, яшергән.
Әй, балакаем, син бит әле аны аңнарлык булмаган ул чагында. Әй, ул гынама, балакаем, әле. Бишара Әммәханине шул Мөхәррәм бөтен авыл халкы алдында рисва итте. Ул юха йылан электән үк мөселман өмметеннән булмаган. Жырлар жырлаган булып, яшьләрне аздырып, диннән яздырып яткан дип сүз таратты. Әммәханинең авылда торырлыгын калдырмады. Бер атлыны яллап, юлга чыккан мискен кейм. Иракта китмиләр, күтәрелә давыл, кузгала өермә, гарасат инде менә гарасат. Олаушының каты чыга. Син шыннан да Алла каргаган кеше икән ди дә, Әммәханине баласы белән күпер төбендә калдырып, кире авылга чаба. Язмыш та бер алдын күрсәтә, 5 артын күрсәтә диләр. Бу юлы ничектер Язмыш йылмая Әммәханигә. Караса, әллә каян гына килеп чыга ак сакаллы бер карт. Килеп чыгуы була, яктырып китә дөньялар. Әйтә бу карт ягымлыгына иттереп. Әй, кызым, синең гынаһың юклыгы безгә мәгълүм. Менә шушы юлдан китсәң, якын гына бер авылга барып керерсең. Басу капкасы белән янәшә үк Хәйретдин исемле мәрхәмәтле кеше булыр. Шул илтеп куяр сине дигән. Әйткән дә юкка чыккан. Менә сиңа. Шуннан бирле ни үле, ни тере бер хәбәр ишетелмәде Әммәхани турында. Әле инде менә шөкер. Бөтенләй үк эссез югалмаган икән. Үзе урынына менә кызы кайтты. Менә бит. Менә бит, балакаем. Ана куеннарыннан мәхрүм калып, шит ят җирләрдә үксез бала булып, иза шиккән бит ул җан кисәгем.
Миңа бик оят.
Нишләп? Нишләп алай дисең, кызым?
Шушы яшка җитеп, мин үз анамның кем булуын да белми йөргәнмен. Оят.
Анаң турында элек бер дә уйламаган идең мине?
Юк дип әйтерлек. Сирәк. Көне буе укыйсың, я эшләп, арып кайтасың да, ятып йоклыйсың.
Укыганда, дәресләрдә туган яклары, әтиәни, туган тумаша, дуслар турында сүз чыкмый иде мине. Мөгаллимнәрегез аларның нәрсә икәнен сөйләмәделәр мине.
Сүз булгалады. Буш сүз. Ул бит колакка керсә дә, йөрәккә үтә алмый.
Эй, харам иткән сабыйлык. Баланың иң саф күңелле, иң керсез вуҗданлы еллары бит ул. Шул яшьтә үк күңелләренә сеңдереп калмагач, әни кеше турында бөтенләй уйламыйча булмас. Бүтән аналарны күргәндә исеңә төшкәндер. Иптәшләреңнең әниләрен күргәнең булгандыр бәлки.
Күргәнем булды. Балаларын җитәкләп, сыена-сыена капкадан чыгып китүләрен. Мин дә көтеп карадым да, килеп алучы булмады.
Ярар. Ярар инде, кызым, алай озак карап торсаң, күңелең каралыр.
Беләсем килә бит, апа. Нигә болай? Әтиләр күченеп киттеләрме? Әллә бүтәнчәме?
Ой, балам, нишекләр дип кенә әйтим инде үзеңә. Ходай үзеңә сабырлык бирсен. Анаң киткәннән соң мантымады инде ул йорт. Булмады. Игелек күрсәтмәде. Әмма хани күз яше төште дип әйтте халык. Нишек булгандыр тик шунысы хак карады ул нигез. Аны Алла каргады. Бүтән хатын-кыз аяк басмады ул нигезгә.
Ә нишләп алай? Ул йортның хуҗасы бүтән өйләнмәде мени?
Бик үйләнәсе иде дә, гынахсы җибәрмәде.
Ә нишләп? Бик шөкәтсез, шаксыз кеше булмагандыр ич.
Юк, алай димәсем. Төскә биткә үтереп мактарлык булмаса да, салып таптарлык та түгелее.
Соң шулай булгач.
Юнны көн күрмәде инде ул бишара. Мал белән кызыктырып та карады югыйсә, ул тирәләрдә яучылар да күп чуалды. Тора бара үзеннән картларны алырга да риза булганы иде. Юк, әйләнеп тә карамадылар. Ялгызлыкта узды гомере мискенкәйнең.
Әйтергә дә түгел, гыйбрәтле язмыш. Хуш, ничек ышланды инде калган гомере? Бәлки исәндер әле.
Юк, вафат булган кешеләрне яманнау да, алар турында ялганнау да мәрәвәтлелек түгел инде. Авыр туфрагы җиңел булсын. Үзе генә иде бит, авызына су салучы да булмаган. Атаң вафат шул инде, балам. Син кайтканны көтмәде инде ул. Аны алданрак чакырып алдылар теге дөньяга. Менә җәйгә чыгыйга әле бұйырған булса, қабірін дә күрсәтермін. Барғалап йөрерсің, дәурәк булгаш, бәлки шардуған да қырдырырсың, Аллаһы бирса. Әйе, нәумиз булып кимсенеп ятмасын. Нинди генә булса да, синең атаң бит ул.
Күңелеңә авыр алмайын, сеңелем. Туған негізіңә қайтып түшәрген асып болмаған, нишләмә керек. Язмыш, атаңнан сеңа қайғылы хәбәргенә қалған икән шул. Әміне анаң бүтінләй башқа. Үммәхани апа, туған яғына иң ғазиз йөрәк сірләрін бөләк итеп қалдырған. Жырға ұстайды дейбіт мінә Махисәр уәр апа.
Шулай булмышысың. Жырлап та карады инде жан кисәген. Кыш чагында ук ауылда бір ұстажыршы еді. Аулақ үйлерді, кеш отырғанда дейсің мә, жиын, сабан тойларында дейсің мә, ол тауыш, ол мау.
Біргеліп жерлей тұрған болғансыздар енді Махисар Варапа. Хәтіргізде қалмағанмысын?
Нешегенде хәтірде қалмасын. Шулай сағынып сүйлер едім міней. Жырлары... Жырлары бүгінгідей құлақ түбінде шыңнап тұра.
Нендейірек жырлар едісің, Махисар Варапа?
Нендейірек дегенде... Сағат шылбыр дегенне бек мұңны етіп жырлай тұрған еді. Тағын бір яратқан жыры бар еді мәрхүм кейнің нарасы бала деген жыр.
Ой, нарасы. Нарасы дейсің бі тапа?
Әйе.
Мен помню. Мама, қот ауырып егілғаш, башымнан сыпап, ақырынгына. Шулай деп жерлады. Именно нарасы деді. Ну как же, помню.
Қарале, сіңілім. Бәлкі шул нарасыны өзіңді күйлеп көрсет аласыңдыр, а?
Нет, не могу абы. Келіп шықмас шул.
Эх, ішітірге айды бейт.
Болмай абы, болмай.
Әй, заманалар. Мен әмміғаны жан кесегім шекілі ұстату өлінді анысы. Әй, қая енді олаңа жетерге. Ғайбетмегіз қазір тұқты, қазір.
Мендім бейік тауаларға ала қарадым ауаларға нарасыла бала зәңгәр шәлі ұзақ өмір шунысы жәл нарасыла бала зәңгәр шәлі.
Зәйния кенет тітіреніп кетті. Әне ол нарасы бала деген Зәйния өзі болған. Бұ жері әнесінің оның білен ең қадірлісі, бірден бірі білен өлім түшегінде бәхилләшуі ең соңғы сөзлері болған екен бет. Зәйнияның көзлері дымланды. Сауи шағында оңлам өздірған ашы қазірет, қазір мұң білен қайтауаз болып, үйрегіне келіп кірді. Зәйния өзін әнесі білен жырда шырашқан кібі қис етті. Приютта өткен кішілерді жырлауын мақтап, бес қышқырып, оны қат-қат сахнаға шығаралар еді. Демек, ол тауышына оңа әнесі, ғазиз әнесі бөлек еткен болып шыға. Оның әнесіне білдіресі, балалық тұйғылары, назлы сөздері көңіл түрінде шул қадар көп жиылған еді. Оларыны көз яшыларына сыйдыра алмады. Зәйния еш күтмегенде жырға қошылды.
Шәлі ұзақ өмір шунысы жәл.
Мәне бейт, әсен болмай
дейсің. Ол қадар жырға есін кете тұрған бұл аш. Тағын
Берсен жырлап берем инде.
Туман кишете туман туман азагында шыкы булган ой югалтым сагатла шылбарын тапмадыңмы сарыла балабалым.
Қалғанын өзің ғана жырла, бітір енді балам.
Барма сүйдім, ерме сүйдім, ризықларым шулай ерте. Ай, хәсрәт үшін туған икән минем ғәзиз башларым.
Ай, жаным, балақайым, неше йыллардан соң, кем уйлаған, шул қадар әнисіне шатып, ул таушым, ул сандуғаш мұңнарым,
нешеклергіне қойта білдің,
жан кесегім нешеклергіне шитлерді, вайран болып юғалып қалмадың. Әнеңі де ұздырып жібергенсің бетсен, жан кесегім. Құлын шығым менім.
Мамы менден қоя яқшырақ жерлады.
Болды сең үлкей. Болды. Піше біздің үшілер, жайдана бұлай бұлғаш сенің тұрмышлар.
Аңламадым, абай.
Шулай мәне. Алайса мен... Әй, мен елді ашып шық өлмейді мәкшедім, сіңілім. Сен бұршылма, сіңілім. Міне, туған негізіңі таптық. Туған ерт, туған елінің түп негіз ташынды ол. Ансы шулай. Тек міне, сенға қазір бүгін күнді қойда қонақлап тұрырғасың. Екі дәуелам еші өзімізгеген алып қайтырайдым болмай. Е, біздің бір сіңгіне жылы табыз.
Әй, тапқансың екен башуатыр нәрсе. Алып кетем десең де, мен сеңа зәйнияны бермейм. Әлі Құдайға шүкір, қыш шығарлық икмәгім де бәрәңгім де бар, утыны да жетер. Бұйыл қарабыдай да бек оңды, Аллаға шүкір, бір қоя да жібермейм балақайымны.
Ой, рахмет кіне яусын сеңа тұтыкәйім. Шәфқатлі, мәрхәмәтлі жан екенсің. Мұнды қиын заманларда ятимәні үйіс қанатың астына алу, білмейм, мұннан да изгірек тағын не болсын.
Мен өзімді ялғызлықтан иза шеккен кіші. Ерімні тиф хастасы алып кетті. Балаларым қайсы қоя таралып біттілер. Мені Зәйния балақайым, үммахани ақиратымның түсі болыр. Қызым орынына болыр. Бізге мәктеп тәбек яқынғына, мені Зәйния өзі не ойледір бетәлі. Я, нешік қызым?
Мен риза апа.
Мені. Мен сені Аллаға берсе ішке де, бәйлерге де үйретірмін. Кентелеп су кетірірсің. Шешме бізнің суы беттемді бізнің. Бетті шығалы, ана гүллерін де бет ярата.
Фәхим мұғалім ятимәні шанышлы қолға тапшыруына қуанып, Құжабекеге тағын бір яғымлы қораш ташлады. Чөнки аныңша гүлләр телен белүченең ношар кеше булуы мөмкин түгел иде. Фәһимне зата чыккач Зәйния кинәт кафага төште. Кадерлек кешесеннән аерылачагын сизеп, йөрәге сулкылдап куйды. Бу 3-4 көндә Зәйния бит Фәһим абысының киң җилкәсенә шыкланып, сүзен тыңлап, аның һәр адымын, һәр хәрәкәтен үзенә сиздермичә генә күзәтеп, аңа сокланып, шуннан җан рәхәте табып яшәгән иде. Менә хәзер ул китә. Китә. Зәйния нишләргә белмичә бер сулкысында, бер кызарды.
Рәхмәт сезгә, Махисәрвәр апа. Шулай итеп, Аллага тапшырдык. Сыйларыгыз бик тәмле булды, рәхмәт.
Яхшы сезеңә, рәхмәт, энем. Юлың хәерле булсын.
Рәхмәт, рәхмәт. Я, хош, сеңелем. Сау бол. Син инде үз иемә кайттым дип исәплә.
Алла берсен.
Менә Махисәрвәр түти аның урында булыр. Хош. Я инде, я. Әлле балабыз сығарға ойладың.
Қызым. Қызым.
Мен әйіртегеден мәктепке үйрей башлайсың. Туған тіліңні яқшылап үйренерсің.
Аллаһы бұйырса.
Рахмат, абай. Рахмат сізге.
Мені апаңа бұлыш, ішін ішлі. Өз анаң шетілі көр.
Ярай.
Енді анықты бітірмемін. Келгелермін. Әйбәт оқысаң, әйбәт оқырсың ма?
Әйе.
Біз сені жыр шетеміз. Шын жыршы. Хош иттек. А, малкай, айда!
Сез Татарстанның халық язушысы Ғымар аға Бәшировның «Ин арасы бала» әсері бойынша эшләнгән радиопостановка тыңладыгыз. Инсценировка авторы Әхмәт Рәшит, режиссеры Фәрит Җәләй. Рольләрне Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары Илдус Ахмәтҗан, Фирая Акбарова, Нәҗибә Ихсаны, Ирек Бахман башкарды. Радиопостановка магнитофон тасмасына 1991 елны язып алынган. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.